право, надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право надію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Завтра Міжнародний день паліативної допомоги, і щороку її потребують близько півмільйона людей в Україні. Такі дані, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я, озвучують громадські організації «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги». На думку голови організації Василя Князевича, на сьогодні в Україні є розуміння проблеми, чому систему підтримки невиліковно хворих потрібно розвивати, і тривають обговорення того, як саме це слід робити.
Уряд декларував, що паліативна допомога війде в гарантований пакет, тобто те, що буде фінансуватись державою з центрального бюджету. Такого прориву немає, є кількість ліжок, яких ще явно не вистачає. Є початок створення виїзних служб. Наша громадська організація визначила 3 пріоритети добитись наступного року чи за 2 роки вже 100% доступу до знеболення в Україні. Заставити уряд і державу реально вивчити потребу і забезпечити повний протокол цього знеболення. Друге, створити систему підготовки навчання кадрів всіх рівнів, які будуть приймати участь в цій паліативній допомозі, і почати процес створення волонтерського руху в Україні, бо його практично немає, він відсутній.
У нашій студії сьогодні Ксенія Шаповал, менеджерка програмної ініціативи «Громадське здоров'я» фонду «Відродження». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Наші телефони вже працюють, і всіляко закликаю всіх, хто нас зараз чує, долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до нашої гості. 044-490-2905 – наш студійний номер. Одразу спитаю вас, пані Ксенія, що повинна включати система паліативної допомоги, і що із цього в Україні зараз є, а чого немає, на вашу думку?
Паліативна допомога складається з двох основних компонентів – це медична і соціальна. Тобто ми говоримо про те, що Міністерство охорони здоров'я сьогодні відповідає за надання медичної послуги, паліативна допомога. Міністерство соціальної політики, зі своєї сторони, відповідає за надання соціальної послуги, паліативний догляд. Тобто ці дві медичні і соціальні послуги прописані, є нормативні документи, які це описують і розказують, яким чином це має бути надано. В більшості ми все-таки в своїй діяльності, як фонд відродження, на сьогоднішній момент орієнтуємося на медичну послугу, тому що найбільша потреба на сьогоднішній момент якраз складає медичний компонент. Тобто це догляд, підтримка, це доступ до знеболення. Це організація і закладів паліативної допомоги, і служб мобільних, які будуть обслуговувати пацієнтів вдома. І зрозуміло, що в паліативній допомозі ми найчастіше маємо боротися з такими дошкуляючими симптомами захворювання. Тобто, окрім больового синдрому, у людей дуже часто спостерігаються там і закрепи, і рвоти, і тому подібне. Тобто, це фізіологічні проблеми, з якими треба вміти справлятися. І крім цього, звичайно, говоримо про духовну підтримку, про психологічну підтримку, про правову, якщо необхідно.
Кілька років тому громадські активісти просто святкували дозвіл в Україні таблетованого морфіну для дорослих. Але, наприклад, в нашому ефірі минулого року представники Офісу омбудсмана, які займаються діяльністю національного превентивного механізму проти катування і відвідують місця несвободи, вони говорили про те, що зараз доступ до знеболення у хворих є не завжди, тому що у деяких закладах, де є паліативні хворі, немає відповідної ліцензії, а в деяких немає лікарів, тому що вони не є, власне, медичними закладами. Чи відомо вам щось про це? Як ви оцінюєте загалом поступ України в плані паліативної допомоги за останні роки?
З точки зору прав пацієнтів спостерігається певне поліпшення ситуації, тому що якщо ми будемо з вами аналізувати законодавство, яке було змінено з 13-го року, тобто є багато бар'єрів, було прибрано. Тобто, зокрема, можна виписувати, призначати лікарські засоби сильнодіючої групи, тобто це в першу чергу морфін, ми з вами говоримо. це на 10-15 діб. Тобто приблизно були такі перепони, як комісійне призначення. Необхідно було раніше до 13-го року збирати пусті ампули від ін'єкції. Дійсно, ви зазначили, що з 13-го року з'явився табетований морфін. Це набагато розширило і поліпшило доступ до знеболення пацієнтів, тому що не завжди треба ін'єкцію, а найчастіше пацієнту зручніше і правильніше його вести саме на табетованих формах, наскільки це можливо довго. Всі ці нюанси були пропрацьовані із Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством охорони здоров'я. Це окрема постанова Кабінету міністрів була затверджена. Дійсно, інструментарій для лікуючого лікаря на сьогоднішній момент повністю для знеболення створено в Україні. Виробники почали працювати, українські два виробника роблять таблетовану форму морфіну. На ринок вийшло зараз ще один постачальник, який з нікотинову форму морфіну. Тобто лінійка сама розширюється. В червні цього року була зареєстрована дитяча форма морфіну. Тобто, якщо дивитися з об'єктивні такі от показники, ми з вами можемо сказати, що дійсно ситуація змінюється. З іншої сторони, якщо дійсно ми звернемося з вами до звітів моніторів національного превентивного механізму, якщо ми з вами подивимося аналіз правозахисних організацій щодо індивідуальних звернень, то все одно спостерігаються ситуації, коли пацієнти помирають у стражданнях, їх фактично катують, не призначаючи адекватне знеболення.
Через що це відбувається?
Найчастіше це на сьогоднішній момент вибивається через якісь індивідуальні, скажімо так, особливості лікуючого лікаря або керівництва закладів охорони здоров'я, на жаль. Тобто, в першу чергу, незнання чинного законодавства, в другу чергу, напевно, небажання зміни типової сталої медичної практики, яку треба було би змінити. Певно, відчувається така ситуація, пов'язана з матеріальними і фінансовими можливостями пацієнтів, на жаль. Тобто, позавчора, наприклад, в місті Києві у нас була ситуація, з якою ми розбиралися, було звернення від родичів пацієнтів, пацієнту було відмовлено в пільговому забезпеченні рецептом на знеболюючі засоби, оскільки, за словами лікуючого лікаря, він не виглядає таким, який би потребував пільгового забезпечення. Тобто, розумієте, ці дивні ситуації, вони продовжують бути, і зазвичай вони вирішуються, звичайно, якщо родичі, члени родини або сам пацієнт не мовчить, вимагає все-таки доступу до своїх лікарських засобів, то ситуація, в принципі, вирішується. Але, на жаль, ми бачимо, що люди, тим більше в важких станах, не в змозі захищати свої права, на жаль. І, на жаль, вони дуже часто сприймають цю ситуацію такою, як є, і аргумент лікаря, що ж ви хотіли, у вас така важка хвороба, буде боліти, сприймається як, як є.
А на що взагалі має право пацієнт в такому випадку?
На сьогоднішній момент в Україні діє законодавство, яке гарантує всім онкологічним, в першу чергу, пацієнтам пільгове забезпечення знеболюючими лікарськими засобами. Тобто ми говоримо з вами про препарати стандарту Всесвітньої організації охорони здоров'я, це так званий золотий стандарт. Говоримо про кодеїн, якщо говорити про лікарські засоби сильної групи, морфін і інші. Пільгове забезпечення передбачає в собі те, що або із закладу, де обслуговується пацієнт, або за рішенням його лікуючого лікаря, він забезпечується цими засобами медичними. Не за свій рахунок, а за рахунок місцевого бюджету, де він перебуває, мешкає, обслуговується. Є шляхи забезпечення різні, це прописано в законодавстві, в наказах Міністерства охорони здоров'я. Наказ 360 нам розказує про те, як виписувати рецептурні бланки. Постанова 333 Кабінету міністрів України говорить про те, що як забезпечити стаціонар додому пацієнта, так, тобто з закладу. Не вимагається більше жодної присутності лікуючого лікаря чи медичного персоналу для введення цих препаратів, що було раніше. Тобто є прописаний механізм забезпечення через опікуна або піклувальника, і цією людиною може виступити чи рідна людина, чи член сім'ї, чи навіть сусід такого важкого пацієнта, який буде забирати ці лікарські засоби і вже вдома контролювати їх прийом.
Угу.
Тобто, насправді, всі, умовно кажучи, ну, загалом, якщо ми подивимося, механізми були прописані таким чином, щоб дійсно зменшити оці якісь ризики чи неможливості не отримати знеболення для важкохворих в Україні.
Ну і, власне, наскільки я розумію, паліативна допомога – це так само є частиною медичної реформи, про яку зараз говорить Міністерство охорони здоров'я. Як ви ставитесь до нововведень, які вони пропонують, і в чому вони полягають?
Насправді, в тому проєкті, законопроєкті, який, ми сподіваємося, буде розглянуто все-таки парламентом в наступному тижні, дійсно передбачається гарантована послуга, паліативна допомога для всіх громадян України. Вона буде, тобто ідея полягає в тому, що дійсно сімейний лікар чи лікуючий лікар будь-якого закладу, якщо є необхідність надання паліативної допомоги для пацієнтів, буде гарантувати якийсь набір мінімальних заходів, тобто консультацій регулярних, в тому числі оцінку і призначення знеболення, рівня ступеня болі оцінки і призначення лікарям цих препаратів. І на сьогоднішній момент йдуть розмови якраз з Міністерством охорони здоров'я, яким чином ми будемо забезпечувати цими лікарськими засобами. Тобто вибирається зараз наразі механізм, чи це буде через реімбурсацію, чи це буде якась централізована закупівля, чи іншим якимось шляхом, який буде обраний. Ставимося, звичайно, позитивно, тому що ми вважаємо, що, в принципі, розуміння того, що є потреба в паліативній допомозі, а у нас потреба в країні величезна, тому що у нас смертність показників все-таки в Україні 750 тисяч людей щорічно помирає. І якщо так от керуватися розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% від цих пацієнтів буде потребувати паліативної допомоги в більшій або в меншій мірі, звичайно, але... То, звичайно, вміти і знати, первинна ланка має забезпечити паліативну допомогу і розуміти, що це таке. І взагалі розвивати цей напрямок так само необхідно. Питання в якості, питання в навчанні, напевно, і питання в тому, яким чином буде система потім розраховуватися, я маю на увазі, тобто по потребі. Так? Тобто я не погоджую, що необхідно, наприклад, зараз створювати масово стаціонарні ліжка паліативного догляду чи там допомоги, а скоріш треба створювати все-таки економічно вигідніші моделі, це обслуговування вдома.
Угу. Ну, ці виїзні бригади, наскільки так, я розумію, говорилось. Буквально за кілька секунд ми продовжимо нашу розмову з Ксенією Шаповал, а я тільки нагадаю наш номер телефону на випадок, якщо ви, наші слухачі, захочете поставити питання про допомогу невиліковно хворим нашій гості.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Зрозуміло, що паліативної допомоги потребують не тільки дорослі, але й діти. І минулого року представники профільного парламентського комітету з посиланням на МОЗ говорили, що таких дітей в Україні досить багато, близько 17 тисяч. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я називає іншу цифру від 30 до 70 тисяч. На вашу думку, пані Ксенія, чому цифри такі різні?
Тому що, якщо ми з вами говоримо про дорослу паліативну допомогу, в принципі, розрахунок той, який я вже вам навела. Так? Ми маємо з вами загальний показник смертності. Наприклад, беремо, що в Україні у нас помирає від онкологічного захворювання щорічно біля 90 тисяч осіб. А 80% від них, від показників смертності, будуть потребувати паліативної допомоги. Тут все простіше, по показникам смертності ми можемо подивитися. З дитинством трошки інша ситуація, тому що дитяча паліативна допомога, вона розвивається якраз з тенденції захворюваності. Ми говоримо з вами про дітей, які мають від народження вроджені вади, наприклад. Ми говоримо про категорію пацієнтів, які мають орфанні захворювання, тобто рідкісні захворювання, в який період, в якийсь період свого життя будуть потребувати так само паліативної допомоги. Ми з вами спостерігаємо ситуації, коли паліативні пацієнти дитячого віку за умов якісного, гарного догляду можуть прожити дуже довгий період життя. Так, тобто це не класичне, умовно кажучи, розуміння паліативної допомоги дорослої, коли ми говоримо про термінальний якийсь період завершення життя, 6 місяців останніх життя і тому подібне. Ми говоримо з вами про роки у дітей. І найчастіше, на жаль, в Україні ми бачимо, що ці дітки знаходяться поза увагою власних батьків. Тобто є відсоток таких пацієнтів важких, які дитячого віку, які знаходяться якраз в системі спеціалізованих будинків дитини МОЗ, а так само в спеціалізованих чи ну, в будинках-інтернатах Міністерства соціальної політики, на жаль. Тобто, тому такі цифри, вони дуже розбіжні. Так, тобто 17,5 тисяч – це дійсно була озвучена цифра Міністерства охорони здоров'я. В тому році вона фактично зберігається і в цьому році, ми про неї так і говоримо. Оціночні дані, які були 35-70, це дані міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги, яка спільно з ЮНІСЕФ робила дослідження оцінки потреб паліативної допомоги для дітей у світі. І такий розрахунок був даний для України. Ми от останні два роки, напевно, в фонді відродження намагаємося знайти ту методологію, яка б могла бути застосована для України для проведення оцінки потреб серед дитячого населення. На жаль, ситуація зараз у нас не дуже вигідна в плані аналізу статистичних даних. Тобто ми не можемо, на жаль, взяти те, що ми маємо зараз в Міністерстві охорони здоров'я, як цифри, проаналізувати їх і якимось чином зробити висновки, яка ж це, власне, потреба. Тому що коли збирав це дані ЮНІСЕФ, вони все-таки збирали серед країн, які ведуть відмінну статистичну форму, ніж нас.
Угу. Тобто важко рахувати. Якщо говорити про дитячі паліативні відділення, то вони є наразі в Харкові, є в Івано-Франківську. Про це розповіла Радіо Свобода Людмила Андріїшин, завідувачка виїзним консультативним відділенням Центру паліативної допомоги Івано-Франківської області. Особливістю дитячої паліативної допомоги, за її словами, це, власне, і ви також сказали, що дітей все одно не припиняють лікувати при цьому. Послухаємо, що вона сказала.
Взагалі центри паліативної допомоги, такі як от у нас обласний клінічний центр, ми працюємо з університетом, і центр паліативної допомоги є ще в Харкові. Для дітей є в Харкові на базі Харківського спеціалізованого також будинку дитини. Але на сьогодні йде мова про те, щоб на базах цих будинків дитини, які є в нас в Україні, створити, власне, всюди центри реабілітації і паліативної допомоги дітям, щоб змінити формат оцей, ну, зазвичай, в будинках дитини діти до 4 чи до 5 років, але в нас дітей є набагато більше. Скажімо, тільки важких дітей з важкими неврологічними захворюваннями в нашій області на сьогодні в нашому реєстрі 167. Це не означає, що всі 167 ми сьогодні надаємо допомогу. Діти можуть сьогодні потребувати того чи іншого виду паліативної допомоги. Завтра – ні. На наступний раз, коли хвороба продовжується, можуть знову потребувати і так далі. Це не означає, що це вирок уже, що от паліативна допомога. Ні. Але все одно дітей є багато, якщо в нашій області їх так багато. Якщо у нас в області від 90 до 100, поза 100, реєструється щороку дітей, які лікуються в онкогематологічному відділенні. Якщо є діти, які також помирають, це означає, що це не тільки в Івано-Франківській області, а по всій Україні є така проблема.
Ну, власне, Людмила Андріїшин говорила про дітей, яким надають допомогу в будинках маляти, тобто це в державних закладах. Як ви оцінюєте, як це відбувається, що ця допомога повинна обов'язково включати?
Ви знаєте, те, що вона повинна включати, це золотий стандарт. Тобто ми маємо розуміти, що в Україні все-таки спільно з Міністерством охорони здоров'я ми намагаємося імплементувати найкращі практики, які прописані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вона має включати в першу чергу інтереси дитини. Тобто ми орієнтуємося на те, що для дитини на сьогоднішній момент необхідно і потрібно. В першу чергу ми говоримо зусюди і намагаємося як наставати на цю увагу, що такій дитині потрібні батьки і потрібна родина. І, на жаль, наша та система інтернату, яка в сьогоднішній момент існує, коли діти з важкими вродженими вадами, з важкими формами ДЦП лишаються сиротами, вона не відповідає на їх потреби. І ми не зможемо досягти отой от максимально можливий рівень якості життя, такої важкої дитини, без все-таки батьківської опіки. Тобто, дійсно, я з Людмілою повністю погоджуюся, ми говоримо зараз про те, що в процесі деінституалізації інтернатної системи ми маємо подумати про створення центрів паліативної допомоги, реабілітації на базі вже існуючих спеціалізованих будинків дитини МОЗ. Ми хочемо добитися того, щоб діти дійсно там перебували не до 4 років, а перебували хоча б до 18, оскільки після 4 років, якщо така дитинка з мозівською структурою ходить в Мінсоцівську, там нема медичного компоненту догляду і підтримки. Це дуже важко впливає на її стан фізичний. Це підтверджують візити національного превентивного механізму, це підтверджується позицією Миколи Кулєба, повноваженого президента з прав дитини. Тобто цей процес зараз іде в Україні, дуже інтенсивно обговорюється, тобто яка ж має бути ця система. Є ще єдине, що можу додати до Людмили Іванівни, те, що і в Одесі існує ще одне відділення паліативної допомоги, в Харкові десь день назад чи два дні назад там було відкрите ще одне відділення паліативної допомоги на базі міської лікарні. Фактично, це перше в Україні унікальне, яке відкрилося на базі лікарні, а не дитячого будиночку. Тобто воно поступ іде. Питання в тому, що, на жаль, на сьогоднішній момент паліативна дитинка, якщо навіть вона паліативна, дійсно, в термінальній стадії, вона не може піти, померти в цих закладах. Тобто ми маємо з вами розуміти, що на сьогоднішній момент, відповідно до законодавства України, всі діти підпадають під реанімаційні заходи. Тобто це такий постулат, який на сьогоднішній момент так само слід переглядати. Якщо ми говоримо про традиції чи розгляд прийняття рішення про завершення життя на заході, ми з вами знаємо, що є така форма окрема, яка підписується пацієнтами чи родичами, опікунами про відмову від реанімаційних заходів. І от, на жаль, на сьогоднішній момент в Україні ця практика не впроваджується, а тим більше, якщо дитина знаходиться в межах будинка дитини, тобто якщо вона ще й сирота, тобто вона знаходиться під відповідальністю головного лікаря, в стані термінального, в разі смерті цієї дитини, проти таких лікарів чи головного лікаря, буде відкрите кримінальне впровадження. Тобто така дитина в обов'язковому порядку має бути госпіталізована до відділення інтенсивної терапії найближчого закладу охорони здоров'я, де ці буде відбуватися дії з реанімації. Ну, і це, чесно кажучи, це трошки суперечить тому постулату взагалі філософії паліативної допомоги про те, що насправді, ну, ми говоримо про завершення життя. І реанімаційні заходи не дуже вкладаються в цю філософію, тому що ми маємо таку дитину так само навчитися і вміти відпустити.
Власне, я ще хотіла встигнути спитати про знеболення для дітей. Ви згадали про те, що цього року дитячий морфін для дітей було легалізовано. Перед ефіром ви говорили мені, що це сиропна форма. Розкажіть про це трохи більше, але зовсім коротко, бо вона зовсім мало.
В червні цього року була зареєстрована сиропна форма морфіну, завдячуючи, в принципі, ініціативі Міністерства охорони здоров'я. Ми сподіваємося, що перші 50 флаконів будуть закуплені централізовано в рамках програми «Онкологія дитяча» в цьому році. Сподіваємося, що Міністерство охорони здоров'я підпише найближчим часом протокол лікування хронічного болю у дітей, які було розроблено робочою групою. Тобто це дуже великий крок, насправді, зроблений за останній рік, якраз в розмірі паліативної допомоги для дітей.
А як ці ліки, ну не ліки, а знеболювальне діти зможуть отримувати? Тобто тільки в цих закладах?
На сьогоднішній момент, якщо централізована закупка, це будуть через заклади, тобто це обласні дитячі лікарні. А надалі ми сподіваємося, все-таки це буде через рецептурний відпуск, через мережу аптек.
Угу. Я вам дуже вдячна, пані Ксенія, за цю розмову. Ви слухали «Право на дію» про паліативну допомогу в Україні, зокрема дитячу. В студії була експертка з Фонду відродження Ксенія Шаповал. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org і до зустрічі через тиждень.